Eti, tes talento? Esta pregunta que se fai por riño coa recuperación do seu concurso musical Tes Talento, un concurso que coñeceremos con maior detalle nos próximos minutos co concelleiro de Xuventude, Cultura e Festas de Porriño, bienvenido este vez. Concelleiro, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Que buscades con este concurso?
Pois creo que, como o nome indica, buscamos de ver que talento temos aquí na zona do Val da Lauriña, en Porriño,
A inscripción xa se atopa aberta para todas as persoas que nos están escoitando nestes momentos, están interesadas en participar, ata cando podrán facelo e como podrán inscribirse.
Pois a inscripción abriuse o pasado día 16, onde pechará o 26 de agosto. Vale, en horario de 9 a 2, as dependencias do rexistro do concello poden facer o rexistro.
Por último, gustaríame preguntarlle, concelleiro, cando se vai facer este concurso para que o fixen ben os nosos ointes e teñan apuntada a cita.
Bueno, este concurso ao final pues, leva unhas fases, ¿no? Pues para ir vendo todos as actuacións que temos, pues, parte dunha fase preliminar, que son eleccións pechadas o día 3 de setembro. Consta dunha edición infantil e unha edición para adultos, vale? Sí. A categoría infantil vai ser para menores de 16 anos, celebrarase o que son as semifinais o día 18 de setembro. E despois, a categoría de adultos constará de 2 días de semifinales, o 27 e 29 de setembro, e a gran final que se celebrará o día 2 de outubro.
Pois apuntámonos esas datas, concelleiro. Bienvenido este vez, concelleiro de Xuventude, Cultura e Festas de Porriño. Moitísimas grazas por nos atender estes intres, estes minutos aquí nos micrófonos de COPE Vigo.